La Charounas.
Ensemble jusqu'à 10h30.
À la Radio.
Et tout de suite, place au dopamine, ma Camille.
Allez, on va essayer de... We're gonna cheer up, on va essayer de retrouver un peu le sourire, en tout cas, qui m'a dit que...
Pendant un instant au moins.
Un instant au moins, exactement. Le sujet, parce que je sais que tu es drôle à chocolat.
Ah, calme-moi.
Donc, est-ce que tu as fait chez Huawei? باش تهضر معاك شي واحد تلقاي راسك ميتريزي
قبل باش نجاوبو
باسكو الا قلت لك دابا الشوكولا تقول لي كنعرف شوكولا بلون شوكولا نوار فوالا تا با سي دانفورماسيون
عليه لا لانفورماسيون الوحيده اللي كتهمني هي انه بنين
هو انه بنين فوالا عطاك دي زانفورماسيون تري انوتيل دون دي ديبا بتيت دي كونفرساسيون دي سواري ولا تقدر تخرجيهم مره
داكور
الوغ ديجا لو شوكولا فيان دو كاكاو مي با ديريكتومون باسكو اون اسوسي شوكولا اي كاكاو كاكاو provient des fèves, dire les cacaouillers. Moi, c'est un arbre d'Amérique tropicale. Les fèves sont fermentées, séchées, torréfiées, puis transformées en pâte de cacao.
D'accord.
D'accord. Chocolat.
D'accord.
À l'origine, le chocolat se buvait.
D'accord.
كاش كيتكال طابليت بحال دابا
اوكي دونك كنتي كتشربو
مي كنتي كتشرب شنو لي مايا ولي زاستيك كانوا يكونسومي الكاكاو سو فورم دو بواسون امير اي ايبيسي باسكو هو تري امير
ما با وي
كاكاو تري امير
يا كاب بروندر ملي كتاخذ داك شكاس لي يكون وصل 90% مثلا ديال شوكولا نوار كتشوف شحال كيكون مر
اكزاكتومون انا نهضروا عليها دايوغ لو شوكولا نوار اي بون بور لو كور il est riche en antioxydants et le chocolat noir peut aider à réduire la pression artérielle, améliorer aussi la circulation sanguine.
Très bien.
Il y a des phrases comme.
Okay.
Plus le chocolat est noir, plus il contient de cacao. Il y a les qu'il dit. Chocolat de 70% contient 70% de cacao.
D'accord.
Plus la pâte et le beurre et seulement 30% de sucre ou là d'autres ingrédients. Donc moins sucré égale meilleur pour la santé.
D'accord.
ديما هادي ديال فبال هذاك الشيء ديال الزعيق والطابليط ديال طابليط ديال 3 درهم 5 درهم 1000 فرانك
بلوس كتمشي للبيض بلوس سي دو سكر
ابسولومون
سي دو سكر
ابسولومون
الشوكولا اولي كيكون مخلط
لو شوكولا بلون ان فيت ني با فريمون دو شوكولا باسكو كونتيان با دو بات دو كاكاو سي سولمون دو بور دو كاكاو دو لي اي دو سكر دونك تكنيكمون سي با دو فري شوكولا عندك اوسي لو شوكولا كي ستيمول لو سيرفو Et c'est pour ça que tu as le chocolat parce qu'il contient de la théobromine. Parce que les substances peuvent améliorer l'attention, la concentration et même l'humeur.
Donc,
le chocolat est toxique pour les chiens, ça on le sait.
Et pour les chats aussi.
Et pour les chats aussi. Parce que la théobromine qui magna, est inoffensive pour l'homme, mais peut être mortelle pour les chiens. Mais donc là عندك شي كلب ولا قطه خليو لي طابليت ديال الشوكولا بعدا لهم انا
صراحه واخا تخليها حدا ما عندهاش مشكل
ما كتمشيش ليها
مشيش
ليها كاع ماشي تشمشم كتشمشم ولا ربيتيها
على تشمم ما امبوسيبل تاكل شي حاجه زعما ما كتاكلش ضبيش ولا ما تاكلش باغ كونط جافي في اون فيديو ديال واحد السيده عطات الكلب ديالها طابليت الشوكولاته هذاك ما عرفتش واش عاش ولا ما عاش ما
عرفاش ما عرفاش هذاك ما عرفاش باي وي la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial.
La Côte d'Ivoire,
près de 40% du cacao mondial.
Ok.
Vient de la Côte d'Ivoire. Et puis, le chocolat. Que tu goulou, il a dit, est-ce qu'un chocolat qu'on dit, il faut mettre d'eau. Parce que. C'est là. C'est exactement la température. Les ketchkoun, entre 34 et 37 degrés. Les ketchkoons pour que le chocolat puisse fondre.
D'accord.
Donc rien que.
C'est la température idéale.
Idéale. Donc chez elle, j'ai quelques des chocolats.
Tant mieux.
Tidoub. Et puis le chocolat est l'un des cadeaux les plus offerts au monde parce que la Saint-Valentin, Pâques, Noël. Avec plus de 7 millions de tonnes consommées chaque année dans le monde.
D'accord. C'est énorme. Bah, merci à l'aide des informations. Et puis. Continuer de manger du chocolat.
Quoi? Il le faut surtout pas dans le
quotidien. Je suis allemand, en tout cas, on vous retrouve.